Areena.
Tässä jaksossa selviää, mitä käy, jos kuvitteellinen fuckboy sanoo kristillisen deittisovelluksen profiilissa hakevansa seksiseuraa.
No ei me haluta, että siellä etsitään vain seksiseuraa. Eli mun mielestä toi on jo aika niin kuin arrogantistikin sanottu, että mun mielestä mäkin voisin jopa sanoa, että ei sovi niin kuin kristittyihin arvoihin.
Yhtenä teemana tässä jaksossa on deittipalvelut ja raha.
Mä haluan, että mun luoma business lisää ihmisten hyvinvointia ja parantaa niiden mielenterveyttä, kuin että mä nyhden ihmisiltä rahaa ja samalla riistän heidän mielenterveyden.
Lisäksi me tutustutaan niihin erityispiirteisiin, joita julkisten deittailuun liittyy.
Välillä mietitään, että miten nuo niin kuin julkikset deittaa ristiin koko ajan. Et eikö teillä niin kuin ketään muita siellä? Et sama porukka niin kuin vai, niin kuin pariutuu. Niin. Mutta se voi johtua myös siitä, että kun on tällä alalla, niin meidän haasteet ja ne on vaikea ymmärtää ihmisen, joka ei ole sillä alalla.
Tässä jaksossa aiheena on se, miten deittipalvelu voi esimerkiksi vastata johonkin tiettyyn deittailuun liittyvään tarpeeseen. Mä olen Juuso Pekkinen. Räjäytyskuva-podcastin tämän tuottarin aiheena on teknologia ja deittailu. Kun mä aloin tutkia deittisovellusten ja palveluiden käyttöä Suomessa, niin kävi ilmi, että on vaikea saada tietoa eri deittisovellusten markkinaosuuksista. Me päätettiin, että me selvitetään tätäkin asiaa meidän omassa tutkimuksessa, joka me tehtiin yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tyyppien kanssa. Ennen kuin avataan sitä, miltä deittisovellusten markkina näyttää Suomessa, niin on hyvä mainita yksi olennainen disclaimer. Tähän meidän tutkimukseen vastanneet ihmiset edustaa kaikkia suomalaisia aikuisia, eli seuraavat tulokset ei ole rajattu johonkin tiettyyn ikäryhmään. Mun kanssa keskustelee Turun yliopiston tutkija Jukka Vahlo.
Mitkä oli niin kuin suosituimmat palvelut tässä meidän porukassa?
Joo, me kysyttiin sekä, että mitä kaikkia palveluita olette käyttäneet, ja sitten sen lisäksi sitä, että mitä käytetään eniten. Ja se on niin kuin Tinder ja muut.
Okei, se nyt ei ole iso yllätys.
Käytännössä, eli 61% näitä palveluita ylipäätään käyttäneistä on käyttänyt Tinderia. Sen jälkeen tulee Padoo. 22%, Treffit 20%, Facebook Dating 14%, e-kontakti 13%. Ja sitten tullaan vielä jyrkemmin alas, sitten on ihan tämmöistä yksittäisiä oikeastaan tai parikymmentä käyttäjää erilaisissa applikaatioissa. Et täällä on Bumbles on 32, Valossa 27 ja näin edespäin, että ne on ihan muutamia prosentteja sitten. Sitten se eniten käytetty, niin siinä Tinder on melkein yhtä vahva kuin noissa tuossa edellisessä, puolet vastaajista käyttää nimenomaan Tinderia eniten. Ja sitten sen jälkeen Treffit 24 on itse asiassa seuraava, mutta se on vain 10%, tai hajaantuu ihan muutamiin sen jälkeen, että siinä on tasan yksi markkinajohtaja, niin kun jos ajatellaan sitä, että mikä on se palvelu, jonka parissa eniten pyöritään.
Mä oon miettinyt sitä, että olisiko niin, että jossain tietyssä elämäntilanteessa kokeillaan jotain tiettyä erikoistuneempaa palvelua, mutta sitten Tinderin pariin palataan lopulta siksi, että siellä on yksinkertaisesti niin paljon porukkaa. Tinder on eräänlainen deittailun Sveitsin armeijan linkkari, joka ei välttämättä tuota supertyydyttävää käyttökokemusta, mutta joka toimii ihan tarpeeksi hyvin, jo pelkästään kokonsa puolesta.
Näin saattaa hyvinkin olla, että se on ikään kuin siinä lautasella kaikilla, vaikka siihen välttämättä ensin koskiskaan, mutta sitten aina huomaa välillä maistavansa sitäkin, mikä ikinä se sitten onkaan. Mutta se on kyllä tässä ekosysteemissä selvästikin ihan eri kokoluokan toimija kuin mitkä nämä muut on. Jos niillä vaikka onkin sitten tietyt tämmöiset spesifit käyttäjäryhmät ja tarpeet, mihin ne paremmin osuu.
Mä halusin paneutua erääseen aika spesifiin porukkaan, jonka deittailukuvioihin voi liittyä uniikkeja piirteitä. Seuraavassa haastattelussa tutustutaan eksklusiiviseen deittipalveluun, joka huolii käyttäjikseen vain tietynlaisia ihmisiä.
Mä rakastan tehdä realitya, mä rakastan. Musta TV:n tekeminen on niin kiehtovaa. sitä ei pysty sanoin selittämään. Niin mä haluan kokea se aina uudestaan ja uudestaan. Se on kuin huume.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Sergei Hillman. Mä oon vaikuttaja, podcastaja ja teen välillä telkkaria. Reality TV on ihan mun lemppari.
Mun täytyy sanoa, että mäkin kyllä katsojana nautin kauheasti realitystä, mutta mä en ole valitettavasti katsonut yhtään realitysarjaa, missä sä oot ollut. Eikö sä oot ollut siis tuossa viidakon? Ei, kun mikä se oli se? Mikä
selvitet.
Se oli se? Selvitet, niin kato, jotain trooppista.
Joo.
Kato, mä katson vaan temppareita.
Okei. No siihen taas mä vedän mun rajan. Mä katson jenkkirealiteja yleensä, koska ne on tehty niin hyvin. Ja sitten The Real Housewives-maailma on mulle se lemppari. Ja sitten mä katson Suomessa just näitä peliohjelmia, että niin kuin selviytyjät. Ja itse olen ollut selviytyjissä. Sitten ennen sitä mä olin sellaisessa toisessa viidakko-formaatissa, joku vähän niin kuin vaikutteen selviytyjät, Good Luck Guys. Ja se oli tuolla Amazon Primella. Ja sitten ennen sitä mä olin Rakkauden seikkailussa, missä etsittiin rakkautta.
Sä oot ollut myös semmoisessa deittipalvelussa, joka tunnetaan nimellä Raija. Kerro perusasiat siitä, mikä on Raija?
No siis, mähän itsekään en tiennyt, mikä on Raija, kunnes ehkä puolitoista vuotta sitten istuttiin ystäväni kanssa ravintolassa ja hän kertoo koko meidän kaveriporukalle, että oh my god, mä oon tällaisessa appissa, joka on niin kuin julkisten Tinder. Ja että siellä olisi tosi turvallista deittailla, koska siellä kukaan ei voi ottaa screenshotteja. Siitä saa heti porttikielon siinä applikaation. Ja siinä on hyvin monimutkainen rekisteröitymisprosessi, että sut arvioidaan, että oot sä tarpeeksi hyvää rajaan. Sä mä ajattelin, herra jumala, mitä teurastavaa. Mun on pakko hakea läpällä tänne. No parin pullon jälkeen me haettiin sitten, kaikki koko meidän kaveriporukkaa haettiin Raijaan, täytettiin se hakemus, sinne pitää liittää monta kuvaa, pitkä hakemus, mitä teet työksesi ja siinä voi mennä jopa puoli vuotta ennen kuin ne hyväksyy sinut. Mulla siis meni viikonloppu ja mä olin sisällä.
Käsitykseni mukaan 8% hakijoista otetaan Raijaan sisään.
Joo.
Siinä vaiheessa, kun sä hait, niin olitko sä varma, että sä pääset ineen?
En todellakaan. Siis okay. Herra Jumala, mä tein siinä vaiheessa yhden ohjelman ja mä en todellakaan ajatellut, että mä perustin ehkä kuukausi ennen sitä podcastia. Mä siis oikeasti läpällä hain sitä. Mä sanoin, että okay, mun on pakko nähdä tää, kun mä rakastan ilmiöitä. Mä siis tutkin asioita, jotka ei liity mitenkään mun elämään. Niin tää oli ehkä enemmän mulle sellainen tutkimus mielessä, että niin, mitä niin sieltä löytyy. Ja ajatuksen tasolla mun mielestä Raija oli oikein hyvä. Et se yhdistää alan ihmisiä, media-alan ihmisiä ja ei pelkästään julkiksi, vaan nimenomaan viihdealan ihmisiä.
Raijasta puhutaan usein julkisten Tinderinä, mutta palvelussa on muitakin kuin julkiksia. Mä itse tiivistäisin palvelun ydinkohderyhmän jotenkin niin, että pitää tehdä jotain mediaseksikästä. Julkisten lisäksi tervetulleita on kiinnostavia alojen tutkijat, räväkät yrittäjäpersoonat, taiteilijat tai luovan alan tyypit ja ihmiset, joilla on jonkinlaista yhteiskunnallista statusta ja näkyvyyttä. Sisäänpääsyä voi edistää palvelun nykyisten käyttäjien suosituksilla.
Mä sanoin se, että yleisintä, mitä mä oon siellä nähnyt, ollut vaikka markkinointipäällikkö, vaikuttajia, ja sitten muutamia tosi tuttuja kasvoja, vaikka niin kuin laulajia ja näyttelijöitä.
Oliko sulla missään vaiheessa semmoinen fiilis, että ihmiset jollakin tavalla vielä siihen erikseen tuo jotenkin esille, että hei, mä oon joku?
Se on niin kuin douchebagien keskittymä. Ei kaikki.
Nythän puhutaan toki vaan niin kuin siitä sun kokemuksesta,
edelleen,
että sun
fiilistä. Edelleen, se on minun kokemus. Se on minun subjektiivinen kokemus. Et klassiset merkit siitä on, että ollaan tosi vaikeasti tavoiteltavia. Että vastataan vaikka 4 päivän viiveellä, niin kuin cool ihmiset joidenkin mielestä tekee. Vastataan yhdellä sanalla, vastataan, että ei pidetä vähän sellaisessa löysässä hiiressä. Minun henkilökohtainen kokemus Raijasta, mistä mä puhunut avoimesti, on se, että se vetoaa tietyn tyyppistä porukkaa. Ei kaikki, mutta se, kenen kanssa mä oon jutellut.
Mä vielä mietin vähän, koitan jotenkin hahmottaa tätä yleiskuvaa siitä, että miten porukka tuo itseään siellä esille. Jos mä mietin mun kokemusta esimerkiksi jostain Tinderistä, niin mulla on semmoinen olo, että se on niin kuin ihmiset ottaa aika samantyyppisiä kuvia esimerkiksi itsestään, että siellä pitää olla se ulkomaankuva ja joku harrastuskuva ja joku koko vartalokuva ja salikuva ja kasvokuva, joka välillä muistuttaa melkein niin kuin passikuvaa.
Kyllä.
Ja sitten ehkä just jotain tämmöisiä niin kuin hienovireisiä tapoja ilmaista sitä vähän, että mihin ikään kuin kategoriaan minä istun. Onko mä se crazy tyyppi vai onko mä se fiksu tyyppi vai mitä ikinä. Miten tavallaan ikään kuin tämä tapa viestiä itsestään, niin erosko se siellä raijassa jotenkin vai oliko sielläkin niin kuin kalakuvia ja
Siellä ei kyllä kalakuvia nyt ollut. Siis, koska se on tehty meille, narsisteille, niin siellähän siis on videoita.
Joo.
Ja sitten se valitsi vielä biisin. Ja sitten se katsoi tämän 10 slaidin diaesityksen hänestä. Videot hänen lemparibiisin kanssa. Ja sä et voi tehdä sitä esim. Jos sulla soi musiikki taustalla, koska Raija pysäyttää sun musiikit.
Okei.
Ja sä katsot sitä ja sä kuuntelet sitä ja se biisi. Niin en yritä siis kirjallisesti haukkua ketään, mutta kyllä sitten mä tiedän, mitä minä olen. Mä tiedän, minkä tyyppiset ihmiset haluaa tällaista. Ja sitten se on vaan, siinä on ne slaidit ja ihmiset on siellä tosi coolina.
Missä ne, missä jengi on ja mitä?
No yökerhot, matkat, Dubai aina.
Okei. Mikä siinä Dubaissa on?
Luksusluokan eskortit, niin se on oikeasti siellä.
Okay.
Mä asun siellä, niin mä tiedän kaiken.
Okay,
niin, niin niillä on Raija. Vitsi, kun mä poistin. Mä voisin sitten off record näyttää sulle, ketä siellä on, millaisia kuvia niillä on. Mutta siis aika paljon semmoisia DJ-keikkoja. Mykonos, Dubai, on rantaa. On ehkä enemmän, aavistuksen enemmän sitä highlifea.
Niin,
että sitten koiria, kaloja, vauvoja ei siellä oikein niin kuin näy.
Joo.
Siellä ei yritetä olla samaistettavaa.
Okei.
Mä halusin Sergein kanssa vielä erikseen puhua siitä, mitkä mahdollisesti on niitä erityisjuttuja, jotka liittyy deittailuun silloin, kun tekee julkista työtä. Ja tässä on mun mielestä tosi kiinnostava twisti. Usein ajatellaan, että julkiksena on helpompaa saada seuraa. Ja kyllähän se osin pitääkin paikkansa. Mutta varsinkin jos hakee kumppania tosi tarkoituksella, niin kaikki ei välttämättä olekaan niin yksinkertaista. Koetko sä, että julkisuus toisi seuranhakuun jonkun sellaisen oman twistinsä, jota ei-julkis ei välttämättä voi ymmärtää?
Mä koen ehdottomasti, että deittaaminen on muuttunut sen jälkeen, kun on alkanut tekemään julkista työtä. Musta tuntuu, että ihmiset ei välttämättä enää halua deittailla minua.
Hei, mäkin on joskus ollut semmoisilla deiteillä, missä mä oon kuullut jälkikäteen siltä tyypiltä, että mä vähän mietin, että läheks mä sunkaan deitsuille sen takia, koska sä oot ollut julkisuudessa.
Joo.
Mikä se on se juttu?
Musta tuntuu, että se, niillä on varmaan joku mielikuva meistä. Ja sitten ne luulee varmaan myös, että jos ne itse ei halua olla missään valossa, että me jotenkin exposeattaisi niitä, että ne olisi koko ajan läsnä,
niin.
Vaikka mä en koskaan tekisi sitä. Että esimerkiksi mä oon ollut parisuhteessa 3 vuotta sama henkilö kanssa, kukaan ei koskaan nähnyt sitä. Että se ei ole koskaan niin kuin ollut missään Seiskassa, missään mun yhdessäkään storissa, ei missään. Että kyllä mulla on se toisen yksityisyys on tärkeä. Ja myös kai uutisotsikot ei auta yhtään. Jos mun tuleva puoliso googlaa mut ja sitten siinä on kaikki nämä klikkiotsikot, mitä minusta on niin kuin tehty, niin kyllä mäkin olisin ollut ihan silleen, että okei, tässä on paljon tämmöisiä punaisia merkkejä. Niin kyllä mä veikkaan, että se johtui siitä, että pelätään myös, että mitä sitten itselle käy, kun on julkiksen kanssa tekemisissä. Välillä mietitään, että miten nuo niin kuin julkikset deittaa ristiin koko ajan, että eikö teillä niin kuin ketään muita siellä, että sama porukka niin kuin vai, niin kuin pariutuu. Niin. Vähän niin kuin yläasteella, muistatko, että oli samaa mieltä, kaikki teittäs ristiin.
Niin,
mutta se voi johtua myös siitä, että kun on tällä alalla, niin meidän haasteet ja ne on vaikea ymmärtää ihmisen, joka ei ole sillä alalla. Ja stressit ja siitä, että tänä vuonna sä oot tosi haluttu, ensi vuonna kukaan ei halua sua enää mihinkään. Niin on tavallaan ymmärrettävä, että miksi halutaan. Mäkin on nyt ymmärtänyt, okei, no tuolla ihmisessä mun tarvitsee selittää joka ikistä aspektia tästä duunista. Ja se ymmärtää esimerkiksi se, että mä oon vaikka seksikäänä jossain kuvauksissa, että se on minun duunia. Se on tosi vaikea selittää jollekin, että en mä oikeasti näillä kuvilla ole etsimässä ketään parempaa kuin sinä. Ja mulla on kaatunut suhteet muun muassa siihen, että se toinen ei vaan kestänyt sitä, että mulle tulee niitä DM-ja niin kuin Instagramissa jolta tuntemattomilta äijiltä. Ja musta just itse asiassa oli tosi hyvä pointti. Mä katsoin yhden housewifein haastattelu, joka sitten sanoi, että sitä vaan, se ei kestänyt sitä, että se mies, joka näkyy siellä TV:ssä myös, ei itse ollut julkis, että ihmiset kehtaisi laittaa sille viestiä, alaston kuvia ja kaikki, vaikka ne tietää, että ne on naimisissa.
Niin.
Mutta kun se on hot mies.
Palataan vielä jakson lopussa siihen, mihin lopputulokseen Sergei tuli Rajan suhteen. Jatketaan tällä samalla teemalla. Miten toteuttaa deittipalvelu jotain tiettyä käyttäjäryhmää ja ehkä motiivia ajatellen? Seuraavaksi mun kanssa keskustelee erään aika paljon itseään mainostaneen suomalaisen deittipalvelun edustaja.
Eroaako kristittyjen deittailu jotenkin ei-kristittyjen deittailusta?
No yksinkertainen vastaus on ei. Ei se kyllä ero, että kyllä me ihmiset ollaan kaikki aika sillä tavalla samankaltaisia, että kaikkihan me etsitään, jos me etsitään pysyvää parisuhdetta, niin ensisijaisesti semmoista sykähdyttävää rakkautta ja sellaista oikeanlaista kemiaa.
Niin, mutta siis tarkoittaako tämä myös sitä nyt sitten, että kristitytkin ghostaa?
Joo, ei se ole mitenkään, se ghostaaminen ei ole mitenkään niin kuin vieras ilmiö kristillisissäkään piireissä.
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, kiitos kutsusta. Mä oon Kristiina Fekete ja mä oon Valo, kristillisen deittisovellusvalon mediavastaava. Ja meihin on kohdistunut aika paljonkin kiinnostusta ja mediahuomiota.
Se varmaan tulee siitä, että te olette pitänyt itsestänne viime vuosina aika kovaa meteliä, nimittäin siis te olette tehnyt tosi paljon YouTube-markkinointia, vaikuttajamarkkinointia, teillä on ollut isoja katukampanjoita, siis valoa varmasti niin kuin näkynyt ihmisillä.
Hyvä, niin me ollaan haluttukin. Ja sehän perustuu tietysti siihen, että tämmöinen niin kuin deittisovelluksen hitaasti markkinoille tulo olisi kyllä meidän mielestä aika ongelmallista.
Te teitte vuonna 2022 miljoonaluokan tappiot ja olette kertoneet, että tässä vaiheessa te pyritte vielä monetisaation sijaan kasvattamaan käyttäjämääriä ja laajentumaan ulkomaille.
Me ollaan niin kuin haluttu tulla aika rytinällä esiin, jotta sitten ne kaikki mahdolliset ihmiset, jotka on potentiaalisesti meidän käyttäjäkuntaa, kuulisi ainakin meistä ja tietäisi, että Valo on semmoinen paikka, missä voi löytää pysyvän parisuhteen, joka perustuu yhteisiin kristillisiin arvoihin.
Kuvitellaan, että mä oon henkilö, joka käyttää deittisovelluksia ajanvietteenä ja siinä sivussa mä etin vaikka seksiseuraaja. Mä oon nyt pelannut läpi kaikki Tinderit ja Paduut ja mä päätän kokeilla, että no kävisikö Flaksi jossain muussa palvelussa. No, mä päätän ladata Valon. Oonhan mä kuitenkin siis käynyt kirkossa noin 15 vuotta sitten hirveässä krapulassa, kun en muuta keksinyt. Estääkö joku tai jokin mua toimimasta näin?
Meillä on siis säännöt, jotka tietysti toimii niin, että jos niitä loukkaa tai me saadaan siitä tietoa, että siellä on joku epäsopiva profiili, joka ei sovi meidän niin käyttäjähtoihin, niin meillä on mahdollisuus ja oikeus poistaa sellainen palvelu.
Mutta oliko esimerkiksi tuossa mun kuvitteellisessa deittailuprofiilissa jotain sellaista, joka estäisi käyttämässä teidän palvelua?
No jos olisit noin värikkäästi sen luonut siinä profiilitekstissä julki, niin kyllä. Että kyllä me halutaan pitää se sellaisena, että siellä haetaan juuri sellaista seuraa, kuin mihin me ollaan se tarkoitettu.
Eli mä en saa laittaa, että olen luterilainen tapauskovainen, joka etsii seksiseuraa?
Ei me haluta, että siellä etsitään vain seksiseuraa. Eli mun mielestä toi on jo aika niin kuin arrogantistikin sanottu, että mun mielestä mäkin voisin jopa sanoa, että ei sovi niin kuin kristittyihin arvoihin niin kuin etsiä ikään kuin vain seksiseuraa. Ja mainitsit olevasi fuckboy ja kaikkea tällaista, että ei se sovi meidän käyttäjäkunta. Ei meillä suurin osa käyttäjistä ei halua sellaista seuraa etsiä.
Ja totta kai, siis palveluhan saa valita käyttäjänsä, mutta onko niin, että teiltä saa bännit, jos käy ilmi, että ei ole tosi tarkoituksella liikenteessä, eikä esimerkiksi kristillistä arvotaustaa?
Joo.
Tarve, johon Valo pyrkii vastaamaan, on se, että tosi tarkoituksella kristilliset arvot. Miten teidän palvelussa näkyy se, että te olette nimenomaan kristillinen palvelu?
No me viestitään sitä niin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Emme siis pyri piilottamaan sitä, että olemme kristillinen deittipalvelu missään meidän viestimisessä. Toinen juttu on se, että alusta lähtien me ollaan kehitetty meidän sovellusta siihen suuntaan, että se tukisi juuri sellaisen parisuhteen löytymistä, mikä on kestävä. Ja me ollaan rajoitettu itse asiassa niiden matchien määrä, mitä sulla sen sovelluksen sisällä voi olla, niin 9 kappaleeseen.
Okay.
Ja se perustuu niin kuin siihen, että niin kuin vähemmän on enemmän. Että me halutaan teknisin ominaisuuksiin ikään kuin ohjata ihmisiä käyttämään sitä sovellusta vähän laadukkaammin. Me toivotaan, että se luo sellaista rauhallisempaa käyttöä sille palvelulle. Ja sitä kautta me uskotaan myös, että se, että meidän palvelussa voi helpommin löytää pysyvän parisuhteen, toteutuu. Myöskin sitten yksi, mikä on itse asiassa aika määräävä, on tämmöinen kilometriajatus. Eli meillä ei ole sellaista ajatusta, että on joku tietty kilometrimäärä, mistä se kumppani tai deittiseura tulisi löytyä, vaan meillä rakkaus ei katso kilometrejä.
Niin
eli me halutaan luoda semmoinen palvelu, mistä sä voit siis sitten kauempaakin kuin siitä omasta sosiaalisesta piiristäsi, niin löytää sen mahdollisen kumppanin.
Jos ajatellaan sitä, että teidän ydinkäyttäjän tarve on löytää mahdollisimman sopiva kumppani ja oletettavasti mahdollisimman nopeasti. Ja sitten taas toisaalta niin kuin kuukausimaksulla pyörivän palvelu voidaan olettaa hyötymään siitä, että käyttäjä sitoutuu palvelun käyttämiseen mahdollisimman pitkäksi aikaa, niin miten tämä jännite on tavallaan niin kuin yhteensovitettavissa?
No mä kerron. No ensinnäkin me ollaan päädytty tähän kuukausivelotukseen just sen takia, että sitten sieltä myös pääsee nopeasti pois. Että mikäli se on toiminut ja sen haluaa lopettaa, niin siitä sitten pääsee nopeammin pois kuin että olisi joku vuosimaksu. Ja sitten toisaalta haluan kysyä sulta, että mitä mieltä, että jos sä löydät elämässä rakkauden, niin eihän kuukausi ole mikään kauhean pitkä aika. Siis sillä, että jos nyt yhdessä kuukaudessa löytäisit elämäsi rakkauden, niin sehän olisi ihan aika lyhytkin aika.
Niin se olekaan. Siis jos mä etsisin niin kun elämäni rakkautta, niin mä olisin valmis maksaa aika isoakin kuukausimaksua potentiaalisesti siitä. Mutta mun tavoite on todennäköisesti se, että mä löydän mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Ja tämä ei sitten välttämättä ole nimenomaan, jos mä ajattelen sitä niin kuin liiketoimintaa, niin eihän tämä ole niin kuin ideaalia siis niin kuin se alusta
näkökulmasta. Nyt mä tunkin siihen. Meidän ajatus on siis tämmöinen niin kuin positiivinen käyttäjäkokemus ja sen vahvistaminen. Me halutaan luoda nimenomaan positiivinen käyttäjäkokemus ja me uskotaan, että sitten kun sä olisit löytänyt sen elämässä rakkauden sieltä nopeasti ja tehokkaasti ja sä meet ulkomaailmaan, niin sä kerrot siitä niin monelle, että siinä on monet markkinointirahat niin kuin saavutettu. Ja me uskotaan, että se kasvu löytyy sitä kautta.
Just näin.
Meidän visio on tulla maailman suosituimmaksi kristilliseksi deittipalveluksi.
Joo. Mutta miten sitten tämmöiset niin kuin pienet markkina-alueet, siis ajatellaan vaikka Suomi. Meiltähän loppuu kristityt, jotka on tosi tarkoituksella liikenteessä.
Syntyyhän niitä lisää koko ajan.
En mä tiedä, tämä meidän väestöpyramidi on kyllä aika paha.
No se on toinen keskusteluaihe, mutta siihenkin me pyritään tässä kyllä vaikuttamaan, koska nimenomaan pysyvä parisuhde yleensä niin sisältää toivomuksen perheestä.
Deittipalvelumarkkina on kieltämättä tosi haastava. On yksi iso markkinajohtaja, jonka lisäksi kuluttajilla on lukemattomia pienempiä palveluita, joista valita. Mä palaan vielä Valon vuoden 2022 liiketappioon, josta mä mainitsin aiemmin. Yhtiö teki tappiota siis 4,5 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä on kuulemma markkinointikuluja, joita muun muassa ulkomaille laajentuminen, eli tämä maailmanvalloitussuunnitelma edellyttää. Ja samaan aikaan, kun deittipalvelu tarvitsee käyttäjiä, niin pitäisi pystyä seuloa porukasta kaiken maailman fuckboyt, jotka ei sovi palvelun brändiin. Ja vaikka sä saisit sinne sun palveluun riittävän määrän näitä brändiin sopivia eliittikumppaneita, niin sit ihmiset pitäisi pystyä vielä muuttaa maksaviksi asiakkaiksi. Tätä taas ei helpota se, että me ollaan usein totuttu, että palveluita voi käyttää ilmaiseksi. Seuraavaksi me keskustellaan taas tutkija Jukka Vahlon kanssa. Kuinka moni meidän vastaajista maksoi näistä palveluista?
71% ei ole koskaan käyttänyt rahaa deittipalveluihin, okay, mihinkään deittipalveluun. Ja ne, jotka ovat käyttäneet keskimäärin 66 euroa sen käyttöhistoriansa aikana.
Joo, just näin.
Toki näissä on siis, tai ehkä myös sellainen huomio, sellainen asteriski sinne perään, että aina kun kysytään rahan käyttöä, oikeastaan mikä tahansa tämän tyyppinen self-report-kysely on kysymyksessä, missä ihmiset ikään kuin reflektoi omaa käyttämistään, niin nämä on aika epäluotettavia, tai saattavat olla, mutta nämä näyttää sen suunnan kuitenkin. Mm. Et pystytään niin kuin sillä lailla arvioimaan eri ryhmien välillä ikään kuin tämän tyyppisiä eroja aika luotettavasti, mutta et ehkä ne absoluuttiset euromäärät on sellainen, mihin ei kannata ehkä hirveän vahvasti ripustautua.
Niin. Ja on tämä siis aika sillai, tämä on pieni luku, jos miettii sillai, että ei tuolla nyt ihan hirveän monta kuukautta eräästä suuresta deittipalvelusta, vaikka Goldin tilausta saa 66 6 euroa semmoisen niin aktiivisen seurahakuun, niin ei se nyt sillä lailla lopulta ihan hirveästi. Tai niin. Sitten ne palvelut toimii, ihmiset löytää seuraa
niin nopeasti. Ehkä se just on tavallaan osoitus siitä, että se käyttäminen on toisilla pisteittäistä. Ehkä semmoista, että siellä aina välillä käydään, kun toisilla se on jatkuvaa. Että toki jos tarkasteltaisiin erikseen sitä jengiä, joka käyttää joku jatkuvasti aktiivisesti näitä palveluita, niin voi olla, että numerot olisi joka erinäköisiä.
Miten muuten, oliko tässä, kuinka paljon eroa sukupuolten välillä siis siinä, että maksaako vai eikö maksa?
No naisista 78% ei ole koskaan maksanut näistä palveluista ja miehillä vastaava luku oli 63%.
Eli miehet maksaa enemmän?
Miehet maksaa enemmän, joo, useammin ja myöskin niin kuin rahallisesti enemmän. Et miehet keskimäärin ovat maksaneet 75 euroa näistä palveluista ja naiset 52 euroa. Et tässä on merkittävä ero. Ja tässä myöskin huomasin sitten, kun tarkastelin näitä erilaisia palveluita, että näissäkin on eroja. Ja ihan niin kuin kiinnostava tämän deittipalvelumarkkinan kannalta on se, että ne palvelut, jotka on kohdennettu sinne kaikkien vanhemmille, eli e-kontakti ja eliittikumppani, niin näissä se jengi, joka maksaa niistä tasan 0 euroa, niin on 37% ja 22%. Nämä on monetisoitu tosi aggressiivisesti verrattuna Tinderiin ja moniin muihin palveluihin.
Kiinnostavaa.
Että sitä ilmeisesti tältä Silver-porukalta niin ajatellaan, että niiltä voi pyytää suoraan rahaa. Että ehkä ne on tottunut enemmän sen maksumalleihin, että palvelua saat kun maksat ja nuorempi porukka ei ehkä niinkään.
Mä jäin vielä miettimään mun aiemmin pohtimaa ristiriitaa käyttäjän tarpeen ja alustan välillä. Aika monella on deittisovelluksista sellainen kokemus, että ne koukuttaa. Ja siis onhan se tosi inhimillistä, että on kiinnostunut tsekkaamaan, että voisiko vastaan tulla se vielä parempi kumppaniehdokas. Ja tietysti käyttäjän saa pidettyä siellä sovelluksessa pidempään, jos sovellus luo vaikutelman siitä, että hei, kuka tahansa näistä vastaan tulevista upeista tyypeistä voisi olla sun. Mutta sitten ihan oma kysymyksensä on se, johtaako selailu mihinkään lopputulokseen?
Mä oon siis tavannut paljon semmoisia ihmisiä, jotka saa kuukaudessa esimerkiksi yhden matchin, vaikka he käyttää ihan valtavasti nettireittipalvelua.
Tässä on äänessä tämän jakson seuraava haastateltava.
Sitten mä oon tavannut semmoisen ihmisen, joka on 7 vuoden aikana swipannut 74 000 kertaa sen nettireittipalvelun statistiikan mukaan. Niin kyllähän sitä jos miettii 74 000 kertaa, siis sehän on aivan järjetön määrä, ihan järjetön määrä käytettyä aikaa. Ja joku voisi sanoa myös ehkä tuhlattua aikaa. Luodaan sitä illuusiota siitä, että sä ihan kohta onnistut, jatka vielä ihan pikkusen aikaa, niin kyllä sä vielä onnistut. Mutta kyllä sä löydät vielä sen kumppanin.
Mutta onhan se selvää, että esimerkiksi kyllähän teki hyötyistä siitä, että porukka viettäisi teidän palvelussa enemmän aikaa ja maksaisi enemmän kuukausimaksua.
Mä itse olen lähtenyt siitä lähtökohdasta, että mä haluan, että mun luoma business lisää ihmisten hyvinvointia ja parantaa niiden mielenterveyttä, kuin että mä nyhden ihmisiltä rahaa ja samalla riistän heidän mielenterveyden. Mun oma tunto ei siis kestä sellaista ajatusta.
Kertoisitko, kuka olet?
Mun nimi on Katri Kruuner. Olen sipoolainen äiti ja startup-yrittäjä. Mulla on Lovena-niminen startup ja koitamme tuoda deittailuun vaihtoehtoa, eli parisuhdetta etsiville ihmisille palvelun, joka oikeasti auttaisi löytämään heitä elämän kumppanin. Tällä hetkellä meidän palvelun keski-ikä on noin 34 vuotta ja me ollaan myös huomattu se, että meillä on paljon käyttäjiä, joilla on jo yksi tai useampi lapsi. Eli mä sanoisin, että meidän palvelu sopii sellaiselle henkilölle, joka ei niin kuin jaksa semmoista swaippailupeliä. Meidän palvelussa ei siis swipata ollenkaan, vaan meillä on arvo- ja elämäntyylipohjainen yhdistäminen. Eli me kysytään käytännössä meidän käyttäjältä profiilin luontivaiheessa kaikki ne kysymykset, jotka on ensitreffeillä liian kiusallisia kysyä.
Voisiko tämän tiivistää sillä tavoin, että teidän palvelun käyttäjä on usein toisella kierroksella oleva tyyppi, joka ei jaksa nää bullshittia.
Hyvinkin voi tiivistää. Ihan hyvä tiivistys ensimmäisellä tai toisella kierroksella.
Me tehdään tätä haastista alkuvuodesta 2024. Miten Lovenalla menee just nyt?
No meillä on tällä hetkellä hyvin haastavat ajat. Toki tässä tilanteessa ei olla mitenkään niin kuin uniikkeja yksittäistapauksia, mikä tavallaan on tietysti surullista, koska tosi monilla startupeilla menee tällä hetkellä todella huonosti tai on todella vaikeaa. Useinhan startup-yrittäjille annetaan se neuvo, että koittakaa niin kuin bootstrapata mahdollisimman pitkään, eli mennä tavallaan niillä omilla resursseilla. Eli koittakaa mahdollisimman pitkään niin kuin olla hakematta sitä ulkopuolista rahoitusta. Mutta sitten se vaikuttaa tosi usein foundereiden omaan jaksamiseen. Että 3 vuotta, mitä mekin ollaan tässä jo tahkottu, niin kyllä se on, niin kuin, siis se on niin kuin vaatinut veronsa. Että mä en niin kuin yhtään ihmettele, että miten ihmiset uupuu.
Mikä siis on Katrin Kela siitä, miten Lovena istuu osaksi deittisovellusten tämän hetken markkinaa?
Meillekin on sanottu 100 kertaa, että minkä takia kukaan haluaisi perustaa enää tähän maailmaan yhtään uutta nettideittipalvelua, kun on jo Tinder. Mitä järkeä on tuoda siihen enää muita, mutta ehkä mä itse jotenkin taas ajattelen, että kun deittailu siirtyy yhä enemmän ja enemmän nettiin. Ja voi olla, että oikeasti 20 vuoden päästä niin nettideittailu on siis selkeästi kaikista yleisin keino löytää itselleen kumppani. Ja mä näen myös sen, että tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia palveluita. Ei se tuu meneen niin, että kaikki ihmiset käyttää vain yhtä palvelua, vaan hyvin todennäköisesti ihmiset haluaa käyttää monia eri palveluita, kokeilla erilaisia palveluita.
Verkkopalveluihin pätee yleensä se, että jos sä et ole asiakas, sä olet tuote. Deittipalvelut ei mun käsityksen mukaan tee tästä asiasta poikkeusta muuten kuin siinä suhteessa, että usein maksavakin asiakas on itse asiassa tuote. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että sen lisäksi, että yksittäinen asiakas tietysti generoi sitä palvelua käyttäessään kaikenlaista dataa, joka voi olla sinänsä arvokasta, mutta tässä on myös se, että deittipalvelut hyötynee siitä, että voi antaa semmoisen lupauksen, että hei, täällä palvelussa on just ne sua kiinnostavat tyypit, ihan mahtavat sellaiset, joiden joukosta sä löydät just sen, mitä sä etsit.
Kyllä, olet jäljellä. Ongelma on tietysti se, että vaikka kuinka me deittipalvelun kehittäjinä haluaisimme, että palvelussamme on vain hyviä tai jopa täydellisiä profiileita, niin tietenkään asia ei mene niin, koska ihmiset itse päättävät, että mitä ja miten he itsestänsä tietoja kertoo. Ja ihmisiä on myös ehkä vähän haastava kouluttaa välillä. Käytän siis kouluttaa sanaa, ehkä valmentaa sanaa olisi parempi, mutta deittailussa tietysti, kun se on kuitenkin markkinointia aika pitkälti siellä deittisovellusympäristössä, niin voi olla joskus vähän haastavaa ehkä käyttäjille ymmärtää se, että millä tavalla he pystyvät positiivisesti markkinoimaan itseään.
Mutta tässä kohtaa heti, kun puhutaan markkinoinnista, niin jotenkin tulee jo vähän semmoinen fiilis, että ai saakeli, että onko tämä nyt sitten sitä, mistä jengi puhuu, että deittailu on jotenkin sillä lailla aikaa vievää ja kuluttavaa ja energiaa syövää. Tämä puoli nimenomaan tässä ei kuulosta ehkä välttämättä semmoiselta niin kuin matalan kynnyksen jutulta.
Niin, kyllähän vaikutuksen tekeminen tuommoisessa ympäristössä on erilaista kuin vaikutuksen tekeminen face to face. Eli se on armottomampaa, se on raadollisempaa. Täytyy ymmärtää, että mikä asia toimii ja mikä ei toimi. Ja joillekin se on vaan helpompaa kuin toisille. Esimerkiksi mä voin sanoa, että jos ihminen on tottunut olemaan sosiaalisessa mediassa muuten esillä, niin hänellä todennäköisesti on aika hyvä käsitys siitä, että kuinka hän tuo niitä parhaita puolia siellä sitten muille käyttäjille esiin. Mikä näyttää hyvältä, mikä näyttää vetovoimaiselta ja houkuttelevalta, mutta on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei niin kuin käsitä yhtään, että minkälainen kuva esimerkiksi hänestä voi olla edustava muiden ihmisten mielestä.
Tässä me puhutaan tietysti nyt siitä käyttäjän näkökulmasta, mutta mä käännän vielä tämän alkuperäisen kysymyksen vähän niin kuin siihen palvelun tarjoajan, sen deittipalvelun näkökulmaan. Mitkä on niitä tapoja, joilla palvelun tarjoaja voi omaa lupaustaan edistää? Siis miten luoda asiakkaalle vaikutelma tai todella tuoda eteen ne just ne hyvät tyypit, jotka voisi sopia sen käyttäjän arvoihin tai elämäntyyliin tai täyttää just sitä tarvetta, joka sillä käyttäjällä on?
ihan jo niin kuin brändin luominen on mun mielestä tosi tärkeä. Eli minkälainen brändi halutaan sille palvelulle luoda, minkälaisia asiakkaita halutaan puhutella. Ja me ollaan esimerkiksi tietysti Lovennassa haluttu puhutella niitä asiakkaita, jotka etsii sitä pitkäaikaista parisuhdetta. Pyritään tuomaan vähän niin kuin joka käänteessä sitä ikään kuin esiin. Halutaan löytää ne ihmiset, jotka on ehkä vähän kyllästynyt myös siihen deittailun pinnallisuuteen ja kertakäyttöisyyteen, vedota heidän tunteisiin ja antaa siis sellainen mielikuva, että mitenköhän mä sanoisin tämän nyt jotenkin parhaiten, me ikään kuin halutaan niin kuin houkutella vaan tietynlaisia asiakkaita.
Kuvitellaan, että mulla on joku aivan hirveä fuckboy-era mun elämässä käynnissä ja mä kokeilen kaikki deittisovellukset läpi toteuttaakseni tätä mun niin kuin hypermissiota, joka mulla on nyt tämän elämäntavan ympärillä. Missä vaiheessa sitä teidän palvelun käyttöä mun tulee sellainen fiilis, että tämä ei ole ehkä mulle oikea paikka? Koska siis sitten taas sen näkökulmasta, joka siellä teidän palvelusettiin sitä seuraa tosi tarkoituksella, niin mun kaltainen tyyppi ei välttämättä ole ihan se ykkösvalinta.
No mä epäilen, että jo siinä vaiheessa, kun sä teet Lovenaan profiilia, niin sä huomaat, että okei, tässä täytyy vastata aika niin kuin syvällisiin arvokysymyksiin. Ja sun täytyy antaa aika paljon niin kuin itsestäsi jo siinä vaiheessa.
Mutta jos mä oon syvällinen tietoa. Fuckboy.
Niin. No mä myös ajattelen sillä tavalla, että sähän et välttämättä, sulla on vaan se ajatus, että sä haluat niinku kohdata jonkun. Ja sä ehkä ajattelet, että sä et etsi mitään syvällisempää, mutta onhan siinä toki se mahdollisuus, että sit sieltä löytyy tiedät sä joku tyyppi, jonka kanssa sulla oikeasti niinku klikkaa. Ja vaikka se olisi alussa kevyempää, niin se voi sitten siitä kehkeytyä vähän vakavammaksi. Mutta kyllä mä väittäisin, että jo siinä profiilin luontivaiheessa, joka on kuitenkin ehkä hiukan työläämpi kuin pelkästään tiedät sä se, että sä luot tunnarit ja imutat sun Instagram-kuvat niin kuin siihen sun profiiliin. Että se on kuitenkin hieman työläämpi. Meillä on se 15 arvopohjaista kysymystä ja siinä on myös semmoisia kysymyksiä, joita sä todennäköisesti joudut muutaman sekunnin ajan ihan pohtimaankin. Niin mä epäilen, että siinä vaiheessa sulle saattaa jo tulla se tunne, että okei, mun täytyy nyt tässä niin kuin antaa itsestäni vähän enemmän.
Minkälaisia tulevaisuuden trendejä sä tällä hetkellä tässä kentässä tunnistat?
No siis näen jo nyt tämmöisen trendin, kun on puhunut just ihmisten kanssa, jotka deittailee ulkomailla, että siellä yleistyy todella paljon hyvin tämmöisten niin kuin niche-tyyppien nettideittisovellukset. Astrologinen deittailu esimerkiksi USA:ssa jo iso juttu horoskooppimerkkien perusteella, esimerkiksi muuten niin kuin omaan elämäntyyliin liittyvät asiat, vegaaniyhteisöjen omat nettideittisovellut. Nämä varmasti tulee lisääntymään, koska yksi semmoinen iso asia, minkä mä itse olen huomannut, niin kun ihmiset etsii kumppania, niin se lähtee hyvin paljon siitä, että minkälainen mun oma elämäntyyli ja elämäntilanne on, mikä on tietysti hyväkin asia, mutta tavallaan ne omat intressit määrittää todella paljon sitä, että minkälainen sen kumppanin tulisi olla. Että jos mietitään, että 50 vuotta sitten, niin oli 3 kriteeriä, niin nykyään mietitään aika tarkkaankin, että minkälainen se ihminen olisi, joka soveltuisi tähän mun elämäntyyliin. Ja sitten tietysti, jos itsellä on vahvoja mielipiteitä, vakaumuksia, aatteita, niin toivotaan, että se kumppani jakaa ne samat niin kuin arvot ja asenteet elämässä.
Mutta tässä tietysti hyvä kysymys ehkä sitten nimenomaan sen palvelun rakentamisen näkökulmasta on se, että mikä on se riittävän yhdistävä tekijä, jonka ympärille voi palvelua rakentaa, koska Jenkeissäkin on lukemattomia esimerkkejä siitä, että on nimenomaan rakennettu jotain tämmöistä tosi niche-palvelua, mutta sitten kuitenkin näyttäisi siltä, että esimerkiksi vaikka joku niinku tietyn rotunen lemmikki tai tietty lajinen lemmikki ei välttämättä riitä siihen, että palvelus tulee elinkelpoinen.
Ja sitten tietysti myös se, että jos nyt vaikka multa henkilökohtaista mielipidettä kysytään horoskooppimerkkien perusteella deittailuun, niin pidän sitä ehkä jollain tavalla aika pinnallisena. En nyt välttämättä suoranaisesti humpuukina, mutta niin kuin ehkä hieman pinnallisena kuitenkin, että ehkä se horoskooppimerkki ei nyt saisi olla siellä niin kuin
Nyt se voi olla tapa aloittaa keskustelu, ei siinä tarvitse olla ihan supersyvällä pelissä.
Kyllä, kyllä, mutta siis jos en kelpuuta muita kuin härkeä ja vaakoja elämän kumppaniksi, niin se tietysti rajaa aika paljon sitä potentiaalisten kumppaniehdokkaiden joukkoa.
Onko toi tuommoista neitsyen puhetta? Eikö neitsyet ole vähän semmoisia perfektionisteja?
Älä nyt yleistä, älä nyt yleistä. Siellä moni jo kuule miettii toisessa päässä, että ei päde minuun lainkaan.
Jakson alkupuolella me keskusteltiin Sergei Hilmanin kanssa Raija-nimisestä jenkkipalvelusta. Vaikuttaa siltä, että Raijan eksklusiivisuus ei itse asiassa palvellut Sergein tarpeita.
Mun ongelma oli ehkä se, että se ei ollut ehkä tarpeeksi populaa täällä päin. Ainakaan näin niin kuin hommamiehen näkökulmasta. On kuullut naisilta, että he ovat käyneet muutamilla rajadeiteillä. Ja sitten se, että se ei jotenkin kannustanut tarpeeksi siihen, että jutellaan. Mm. Että ne laittoi niin hienot speksit siihen, että on 10 videota ja 5 sun profiilissa, mutta ei siihen, että tutustuttaisi.
Niin.
Kyllä mä sanoin nyt, kun se syy, miksi mä poistin sen sitten itse asiassa aika pian, vaikka se maksaa todella paljon.
Palvelun kuukausimaksu vaihtelee siellä parinkympin ja 45 euron välillä.
Niin suurin osa ihmisistä, jotka on tullut minulle vastaan, on ollut enemmän sellaisia cloud chasereita.
Cloud Chaserilla viitataan semmoiseen tyyppiin, joka yrittää hankkia epätoivoisesti julkisuutta.
Ja sitten siinäkään ei ole mitään väärää. Meidän alalla se on aika tyypillistä, että jos vaikka tapaa jonkun tuottajan tai media-alan ihmisen, niin sitten jos itsekin on samalla alalla, niin sitten alkaa puhumaan myös työasioista tai sitten kysyä, että hei, no pääseekö mitenkään teidän ohjelmaan tai jotain sellaista. Sehän on täysin luonteva ihmisille. Musta olisi täysin mahdotonta rakentaa uraa. Mutta sitten myös, jos mä oon deittisovelluksessa, niin en mä halua käydä sellaisella dateilla, missä sitten toinen mietti sitä, että me tagataan toistemme Instagramissa. Ja se varmaan jollekin on tosi fine, mutta sitten mä ajattelin, että ei, mä en taita jaksa. Ja sitten jos, sit kun sä saat vähän sellaisen niin kuin yliannostuksen tällaista cloud chasingia, niin sitten se ei mua ainakaan inspiroinut.
Sergei halusi vielä hieman avata ajatuksiaan liittyen nettideittailuun laajemmin.
Alamäki ihmisten deittailussa ja siinä kuudessa tapahtuu se niin kuin koronan myötä niin kuin viimeistään. Et kun ollaan istuttu himassa ja sitten vaan oltu niissä äpeissä ja nyt on sellainen täys niin kuin ähky. Sä aina, deitti-appi ongelma on se, että sä aina mietit, että parempaa vaihtoehtoa. Mm. Että okei, okay, tää on kiva tyyppi, mutta olisiko siellä vielä jotain parempaa. Niin musta se on ongelmallista. Sen takia mä deittain nykyään livenä. Siis mulla on sellainen unelma, että kaikki nämä appit katoaa. Ja sitten me palataan siihen matchmaking service, mikä oli klassinen, mihin sä viet sun valokuvat ja sä viet sun, kirjoitat pitkän haastattelun CV:n ja sitten tämä henkilö etsii sinulle
myös
tyyppejä ja te menette oikealle deiteille. Esimerkiksi miksi mä oon nyt ollut, mulla on ollut tosi ihania deittejä, koska mä oon käynyt siis hotellibaareissa.
Okay.
Niin kuin luksushotellin tai muutenkin kiireisen hotellin aulabaari. Paras tapa tutustua. Meidät varsiskelee istuu, niin sitten tulee ihmisiä juttelee.
Ja sitten vielä loppuun yksi tosi olennainen kysymys. Mikä sun ajatus on siitä, että onko ok ja uskaltaako ei-julkiksena lähestyä julkista esimerkiksi somen välityksellä, vaikka nyt sitten treffipyynnön?
No, todellakin. Siis vaan sanoin, no mä tiedän, musta on vähän silleen, että uskaltaisiko pyytää ihmistä, kello on ruskeat silmät deiteillä. Siis ei se julkistyö määrittelee mun mielestä sitä ihmistä toivon mukaan, koska sit on varmasti voi olla aika hankala olla sellaisen ihmisen kanssa, jos sen koko elämä on sitä.
Mutta tässä vielä tämä, että jos on ok ei-julkiksena lähestyä julkista esimerkiksi somen välityksellä, niin onko tähän liittyen jotain sellaista etikettiä, jota olisi hyvä noudattaa?
No vaikka et aloita sillä, että mä en tiedä sit yhtään kuka sä oot.
Niin.
Mulla on tullut tällaisia.
Niin.
En sit tiedä yhtään kuka sä oot. Okei. Okay. Sitten puoli tuntia myöhemmin, mutta sitten uusimmassa podijaksossa sanoit näin. Okei, sä tiesitkään.
Joo, just näin.
Jos et vaikka sano tätä alkuun, ja sitten vaikka jos on päässyt sitten vaikka sinne makuuhuoneen puolelle, niin älä sano, että mä aina haluan panna julkista sen jälkeen. Mulla on käynyt tämäkin.
Okei.
Okay. Joo, ja se ei tunnu kivalta. Sitten niin mietin, oliko tämä koko niinku, ilta sit vaan sitä, niinku, että et sun niinku, tämmöinen missio. Siinä tulee vähän semmoinen käyty tuolla. Jos näillä kahdella vinkillä lähestyt, tai et lähesty ihmistä, niin kaikki sujuu oikein hyvin. Ihan, että hei, miten menee, on oikein hyvä aloitus.
Seuraavassa jaksossa tutustutaan siihen, minkälaista oli nettideittailu silloin, kun kaikilla ei vielä ollut käytössä digikameroita, eikä jokaisessa kodissa ollut nettiyhteyttä.
Ehkä se oli paljon harkitumpaa. Eli tosiaan, että sä menit sinne koneelle, sä avasit sen koneen ja otit yhteyttä, niin otit siihen järjestelmään yhteyden, että sun piti niin kuin tehdä se päätös mennä koneelle.
Lisäksi puhutaan siitä, miksi niin monen ihmisen kuvat deittipalveluissa näyttää aivan samalta.
Yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta yksilöllisen tekemisen ja ajattelun korostaminen usein ei ole välttämättä niin kauhean yksilöllistä. Ei ole ehkä kauhean ihmeellistäkään, että ne kuvat toistaa itseään.
Mä olen Juuso Pekkinen ja mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Juho Taavitsainen oli musavelho. Tapsa Kuusniemi teki tunnarit, välikkeet ja taustamatot. Sami Hahtala tuotti. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.
Mä luulin aina, että korkealaatuiset kuvat, mitkä on vaikka otettu valokuvaajan kanssa ja jotkut promokuvat, että ne antaisi mulle lisäpisteitä. Mutta itse asiassa tommoset tuotetut kuvat voi jopa säikäyttää ihmisiä, että sä oot too much. Versus nyt mä oon silleen, okei, no otetaan joku lempeä selfie sitten vastapainoksi, joku koira syliin ja joku helvetin vauva. Niin että sit se saa myös mun pehmeän puolen esiin.